Šo budžeta komitejas sēdi. Skatāmies, kas mums ir ieradies vai nav, tad skatos Girts Anti, mums nav ieradies, nav arī informējis vai ne par. Ar pienākumu dēļ nav, ja? Tā Māris Feldmanis ir, lūdzu, jā, ieņem vietu, Edgars Gaigalis ir, Ivars Turčis ir. Ins Kaminskis solīja pieslēgties attālināt, jo šobrīd atrodas komandējumā. Virgins mums pieslēdzies Zoomā vai nav? Pieslēdzam Zoomu, ja? Nav, ja? Nav pieslēdzies. Nu, varbūt sēd gaitā pieslēdzies. Tā Linda mums ir. Edgars Laimiņš ir. Ainārs Mērs ir. Piestos mums ir. Andrejs bija, bet... Jā, tad noteikti ienāks un Indra mums ir, tā tad kvorums ir, varam sākt izskatīt šodienas sēdes darba kārtībā iekļautos lēmumu projekts. Un varbūt pirms ķeramies klāt lēmumu projektiem arī painformēšu arī, kad nebija tāpēc arī uz pirmajām divām komitejas sēdēm, ņemot vairāk, ka šodien mums novadā. Neplānotā vizīte ir vietusies saimnes priekšstādētāji Daiga Mieriņa, tad izmanto šo izdevību arī ar viņu satikties ģimnāziju, kur viņa apmeklējuma tikās arī ar mūsu ģimnāzijas 12. Klases audzēkņiem pārunājot vispārīgos jautājumus, kas neinteresē pašiem audzēkņiem, bet arī pārunājam šo pāris jautājums, kas ir, manuprāt, ļoti aktuāls. Tātad pirmais ir par kritisko finansiālo situāciju, kas ir ļoti daudzās pašvaldībās, jo, faktiski parunājot šobrīd ar kolēģiem, ir skaidrs, ka daudz pašvaldības uz nākošo gadu ļoti problemātiski sabalansēt budžetu, un tas nav tikai varbūt mūsu Zemgales reģiona pašvaldībās, tas arī Pierīgas pašvaldībās, kas bet šiem varētu teikt, ar ļoti turīgi dzīvoja, tad šobrīd ir ļoti problemātiski. Un otrs aktuālais jautājums, kas skar tieši mūsu novadu, ir tas, kā jūs zinat, ar 1. Janvāri, faktiski mēs esam pirmais un vienīgais novads Latvijā, kurš paliek bez reģionālās preses, tātad laikraksts Zemgali pārstā iznāk, un līdz ar to, pašvaldībā mēs esam satraukti, ka vesela kategorija iedzīvotāji paliek bez regulāras informācijas, ko viņi saņēma caur šo reģionālo laikrakstu, un šobrīd viņš šo informāciju nesaņems. Faktiski tas ir, zinām, mērā nacionālās drošības jautājums, jo ilgstoši dzīvojot arī tādā informācijas vakumā, rodas dažādas arī baumas un vēl visādas dezinformācija, kas nav vēlams. Līdz ar to arī pārnāt, saprot, arī nacionāla līmenī, saimas līmenī tiek runāts un aktualizēts jautājums par lielāku valsts finansiālo atbalstu arī šiem reģionālajiem masu mēdījiem, kas ir vajadzīgs viennozīmīgi, jo šobrīd arī pašvaldībai pat gribot nevar līdzfinansēt šos reģionālos laikrakstus, tas ir aizliegts. Tāpat kā ir aizliegts arī biežākā reize mēnesi pašiem izdot informatīvo izdevumu. Es domāju, tā ir viena arī liela problēma, kas noteikti būs jārisina. Bet labi, ķermies klāt tātad mūsu darba kārtībai. Un kā pirmais darba kārtības jautājums, mums ir lēmuma projekts par grozījumiem 2023. Gada 1. Marta delegēšanas līgumā ar SIA Dobeles ūdeni. Un par šo mums ziņo juridiskās nodaļas vadītāja Aiva Pola Grinčko. Lūdzu, Aiva, vārds tev.
Labdien.
Tā.
Pašvaldībā ir saņemts SIA Dobeles ūdens iesniegums ar lūgumu grozīt deleģēšanas līgumā norādīto pārvaldes uzdevumu izpildēju piešķirtās dotācijas sadalījumu, kopējo dotācijas apmēru nemainot. Sabiedrība lūdz palielināt dotācijas apmēru vietas kanalizācijas uzturēšanai un samazināt dotācijas apmēru decentralizētās kanalizācijas reģistra un hidrantu uzturēšanai. Ievērojot minēto, ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumu izdarīšanu Sijā Dobeles ūdens noslēgtajā deleģēšanas līgumā, kuru lūdzu atbalstīt un virzīt apstiprināšanai domas sēdē.
Paldies, lūdzu kādu jautājumu ziņotājiem. Nav piebildu un priekšlikumi, nav tad virzam uz domas sēdi. Otrais atkārtības jautājums par izmaiņām sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā Dobeles pilsētā, Augstkalnes, Anninieku, Auru, Bērs, Bikstu, Bukaišu, Dobeles, Jaunbērs, Krimu un Naldītu, Penkuls, Tērvets un Zebrenes pagastos. Un turpina mums ziņotāja. Lūdzu.
Pašvaldībā saņemtas ir Dobeles komunālajie pakalpojumi vēstule ar lūgumu veikt izmaiņas atkritumu apsaimniekošanas maksā lēmumā norādītajos pagastos un Dobeles pilsētā. Sakarā ar dabas resursa nodokļa likmes un tarifa par sadzīves atkritumu apglabāšanu pieaugumu, kā arī ņemot vērā valstī pieaugušās izmaksas, kas ietekmē atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu cenu. Sabiedrība lūdz apstiprināt nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu 28,79 eiro par kubikmetru, apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa. Ar sabiedrības iesniegtajiem ekonomiskajiem aprēķiniem jūs varējāt iepazīties. Starp sabiedrību un pašvaldību šobrīd ir spēkā esošs līgums par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšanu lēmumā norādītajās teritorijās. Un atbilstoši gan līguma, gan arī atkritumu apsaimniekošanas likuma noteikumiem sabiedrībai ir tiesības ierosināt atkritumu apsaimniekošanas maksas grozīšanu atbilstoši tās norādītiem iemesliem, pamatojoties uz ko ir arī sagatavots minētais lēmuma projekts, kuru lūdzu atbalstīt un virzīt uz domas sēdi.
Paldies! Tātad, cik man zināms, ļoti rūpīgi arī šiem maksām gāja un ar uzņēmumu skaņoja ir audita nodaļa. Jautājums audita nodaļas vadītāja Dace Ence, ka par šīm izmaksām, saprotu, tas ir gala variants, kas ir pārbaudīts, ja, apstiprināts un saskaņots ar uzņēmumu. Tie ir 28,79 eiro.
Labdien, godātie deputāti, uzņēmums iesniedz labojumus. Un pēdējā maksa man iesniegtā 28,58, ko saņem no izpilddirektora. Taisnības poskungs?
Jā, tā ir taisnība, jo tikai skatīts kopīgi ar jums uzņēmumā ilstoši šis pieprasījums un ir izmainīts uz 28,58, kas sastāda 8,9% no salīdzinājuma ar iepriekšējo pakalpojumu cenu.
Jā, par pozīcijām ir iziets cauri. Nezinu, cik detalizēti šobrīd vēlamies runāt.
Ne, šobrīd ne, tikai konceptuāli saprot, ir iziets saskaņots, jā. Labi, paldies. Lūdzu jautājumu deputātiem, Dace.
Jā, es neesmu komisijā, bet man jautājums. Atceros, kad mēs pārgājām no ārējā pakalpojuma sniedzēja uz pašvaldības Sijā pakalpojumu, tad mums šīs izmaksas bija nu, ļoti līdzīgas, jo, nu, teiksim, arī mums kā deputātiem toreiz bija svarīgi, lai nav dārgākā pakalpojuma sniedzējas, kas sniedz ārpus pakalpojumu. Un toreiz mums šis bija, nezinu, 1 centu vai 2 centus, no kaut kur bija tā robeža, kad šis pakalpojums bija par ļoti minimālu summu, ir tā mazāks. Es tagad saprotu, ka mēs ejam uz augšu, un man jautājums, kā tas izskatās pret ārējo pakalpojumu sniedzēju, vai mūsu pašvaldības pakalpojums tagad nav dārgāks, nekā mēs to saņemtu kā ārējo pakalpojumu.
Es priekšu komentēt.
Noteikti, jā, bet es sākumā pateikšu, ka mums ir arī otrs, tātad ir papildus, tā. Jā, laikam es neiekļāvam, bet jau iekļaut, labi. Par izmaiņām sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa arī otram atkritumu apsaimniekotājam, kas darbojas mūsu noma teritorijā, jā, tātad, un šīs tarifs ir dažādas, bet jāreicinās ar to, ka šobrīd mums vairs nav, kur īsti korekti salīdzināt, jo katrai teritorijai šis tarifs veidojas savādās, atkarībā no iedzīvotāju blīvuma, no izvietojuma, Līdz ar to mēs tā nevaram, nu, tā viens pret viens salīdzināt. Protams, kaut kādas tendences mēs varam izvilkt, ja, bet tā gluži korekti, ka teikt, lūk, saliekam divus tarifus un viņiem jābūt, kuram dārgāk, kuram lētāks, nē, tā mēs nevaram, bet labi, došu vārdu, ievaram skolē.
Būdējami deputāti, vai nostrādāts ir tarifu zonā no 1. februāra 2003. gada, un sastādot 22. gada tarifu plānu par pamatu tika ņemts vērā iepriekšējā tarifu novada apsaimniekotāja pagastam iesniegta informācija par apsaimniekošanas apjomu bieži. Tas bija daudz mazāks nekā veicot reālu apsaimniekošanu 3. gadā. Palīdzot, kas ievestu atkritumu apjomu, bija nepieciešams pieņemt papildus darbiniekus, atkritumu šķirošanā tarifā iekļaut šķirošanas plaukuma bežgrantu atalgojums, kas iepriekš tika dotēts no budžeta. Tā kā šis pieaugums ir ļoti minimāls, protams, mēs nevaram izvērtēt šos divus pakalpojumu sniedzējus, jo mēs sniedzam pakalpojumu katru dienu, vedam atkritumus. Vedam, tas ir 4 mēnesī tērvis puse, ja bija 2 rīsiet, 2 garie bukājuši austālne. Plus vēl nešķirot atkritumu apsaimniekošanas, tas ir 2 mēnesī. Tā kā papildus, protams, uzņēmums sniedz arī mājasaimniecībām šo šķirošanas iespējamu mājas apstākļos. Tādi mums pakalpojumi ir, jā, arī pie šeit deputāta kunga, arī pie galdu šos pakalpojumus dažs labs jau izmanto. Paldies viņiem. Tā kā šeit ir tiešām ļoti sarežģīts salīdzināt šos operātus. Tas ir viens, jā. Un parādi, ka šīs izmaksas savākšanas ir pieauguši par 25,8%, jā, salīdzinot. Bijušo un ar plānotu tarifu. Protams, izdara arī korekcijas minimālas algas pieaugums. Valstī notiks no 6,2–7,12%. Protams, liela vārtava, kas būs liels izaicinājums visiem, mums arī pasūtītiem pašvaldībām, tas ir bioloģisku atkritumu apsaimniekošana, kas ir obligāti ar 1. janvāri nākšo gadu jāuzsāk. Mēs šim pakalpojumam esam gatavi, pilnā apmērā. Mums jau ir iestrādes, mums privāta māju sektorā, kur jau ir, ja nemaldos, 25 privāti un 4 juridiskie klienti, ar kuriem mēs strādājam jau no 1. septembra 2020. Gada. Tā kā tās arī ir izmaksas papildus, arī tās šķirošanas privātnēm papildus izmaksas. Nu, bet ņemot vēlā vēl sadārdzinājušos remontu izmaksas, tā kā visas sastāv to lietu, kam tās izmaksas ir pieaugušas. Bet es teiktu, gribu pateikt paldies autoriem, kas ilgaicīgi ar manu ekonomiju strādē pie šī tarifa, nekā šeit nav samākslos un sadārdzinājums. Kāds viņš tās izmaksas ir. Būtībā tarifs pieaug 8,9%.
Paldies. Vai
jā, es neapšaubu šo ekonomisko pamatojumu šīm tarifām. Mans jautājums bija, teiksim, salīdzinot ar ārpakalpojumu sniedzēju. Vai mēs nekļūstam pašvaldības pakalpojumu dārgāks? Tad bija mans jautājums.
Nē, redziet, drīkst to turpināt. Jo ārpakalpojumu sniedzējs nepiedāvā tos pakalpojumus, ko piedāvā Dobeles komunālie pakalpojumi. Tas ir pats pirmais. Ja? Pirmais, ar ko tīri nevar salīdzināt ar cenu. Mums arī tērvids pusē daudzi klienti, kas izmanto šo pakalpojumu privātu mājās šķirojot vieglo iepakojumu plus stiklu. Lai viņam nebūtu jātos kopietošanas šķirotiem atkritumu lauku. Viņš to izmanto mājā. Izmanto jau bioloģijas zelmeņu klienti. Tas ir otrs. Mums ir pārklājums kartona tekstila izstrādējuma apsaimniekošanā. Visi pagasti pilsēti. Ne tikai pilsēti. Ja? Tā kā tas ar savu ar tavu dod, ja? Šo mazu minimālu izmaksu pieaugu.
Paldies, paldies. Tā, lūdzu, vēl jautājumu. Viestus, lūdzu.
Jā, paldies. Man ir jautājums par lēmumu projektu. Tātad, ko es lasu otrajā rindkopā? Tātad, ir saņēmusi vēstuli no SIA Dobeles komunālajie pakalpojumi par to, lai 24. gada 1. februāri apstiprinātu tarifus 12.50 bez PVN. Tālāk es lasu to, ka maksu šī kapitāla sabiedrība aprēķina un saskaņo ar pašvaldību. Un tad, tātad, kas sastāda šo maksu tālāk tekstā, es arī redzu. Es tālāk tekstā redzu, ka ir dabas resursu nodoklis tāds un tāds, uzglabāšanas tarifs ir tāds un tāds, un tad man nav skaidrs šis mehānisms, tātad, kurš tad pieliek klāt to dabas resursu nodokli pie tā kubikmetra cenas, un kurš pieliek klāt to uzglabāšanas tarifu, vai komunālie pakalpojumi iesniedzot pašvaldībai, vai kāds abstrakts, teiksim, vai konkrēts cilvēks, un tātad juridiskā nodaļa, aprēķinot kopā. Un kāpēc beigās lēmumā iznāk summa 34,84 ar PVN. Lūdzu, paskaidrojiet mazliet šo te lēmuma projekta saturu un jēgu. Paldies!
Atbilstoši atkritumu likumam, šis pants jums norādīts arī lēmuma projektā, pašvaldība apstiprinā maksu par sadzīves, nešķirodo sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, un tie ir tie 12,50. Tā ir tā nemainīgā daļa. Savukārt tā mainīgā daļa ir dabas resursu nodoklis, kas laika gaitā var mainīties, un arī apstiprinātais tarifs.
Tas ir poligona brakšu tarifs, kurš tika stiprināts jau 6. oktobrī, tas ir pirmās, ja. Otrais ir dabas resursu nodokļa likme, kas pieaug tagad 1. janvārī, un operātora piedāvātais stiprināšana pašvaldības domas deputātiem ir šie 12,29 ar vienu kubikmetru. Nešķirot sadzīves atkritumu. Nevis 12,5, turklāt maza kļūda ir atzīves. Pārējais nāk klāt automātiski deputāti.
Nē, man ir skaidrs, ka tas sastādās no trim daļām. Ja? Kurš pieliek pie šī kopējā atkrituma tarifa un iesniedz domē apstiprināšanai, kurš pieliek dabas resursu nodokli par kubikmetru, un kurš pieliek šo tarifu par apglabāšanu par kubikmetru. Kurš pieliek komunālie pakalpojumi savā vēstulē?
Jā, tā sanāk, jo tā ir tā nemainīgā daļa, ir tie 12,50, ko dome apstiprina, kas viņi ir iekļauti tajos 28,58, bet es pieļauju, ka, teiksim, laika gaitā, ja mainās brakšķo apglabāšanas tarifs vai dabas resursu nodoklis, tad Sijā Dobeles komunālajie pakalpojumi sūta iedzīvotājiem paziņojumus, kā pamatojoties uz to, ka šie pakalpojumi sniedzēji ir mainījuši, dabas resursu nodoklis, ne, bet ja ir mainījies, tad atkal viņiem mainās atkritumu apsaimniekošanas maksa. Uz šo brīdi, kad jūs apstipriniet tos 12,50, tad tā gala maksa sanāk 28,58.
Pagaidiet. Tātad mēs apstiprinam tarifu kopā trīs komponentes. Komunālā pakalpojuma sniegtais pamat tarifs 12,50, dabas resursu nodoklis un aplabāšanas tarifs. Pareizi? Vai nu mēs šeit redzam sākuma sadaļā to, kad ir nepilnīgi atspoguļot komunālo uzņēmumu vēstuli, kurā viņi lūdz tarifu 12,50. Un šeit neviena runa nav nekur par to, kurā vietā tiek pielikts klāt dabas resursu nodoklis uz kubikmetru un apglabāšanas tarifs uz kubikmetru. Kur tiek izskaidrots tas, kā tas parādās klāt pie gala tarifa? Jo mums ir jāapstiprina gala tarifs kopā ar šiem trim komponentiem.
Nē, 12,50 nav tarifs.
Tā, ziniet, kā darīs. Šeit cits jautājums ar viesturs uzdot pie jautājumu, kas bija vēstulē. Mums arī vēl viens par otru, arī sardzības atkritumu apsaimniekotāji, arī izmaiņas atkritumu apsaimniekošanas tarifā. Domāju, uz domu sēdi pieliekam abas šīs vēstules, kur ļoti detalizēti ar otrs atkritumu norāda šīs pozīcijas un kas veido arī kopēju summu. Arī šeit komunālē runā par vienu sadaļu, bet kopā viņi arī norāda šo kopēju summu, ka kāds tad šis atkritumu tarifs veidosies ar visām šīm trīs komponentiem. Tikai pieliekam klāt.
Šīs vēstules jau, bet bija jau pievienot arī uz domu sēdi.
Pievienojam, jā, lai var redzēt, jā, kā pielikumos te datorus.
Jo šeit no lēmuma projekta nav saprotams, kā no šīm komunālo maksas, labi, neteikšu tarifs no komunālo uzņēmumu maksas, no dabas resursu nodokļu un no apglabāšanas tarifa, kopā veidojas šis te kubikmetru tarifs. Tik un tik eiro par kubikmetru.
Bet atbildot pēc būtības, jā, sadzīves atkrituma apsaimniekotājs, tad viņš iesniedz šo kopējo tarifu.
Šo 34, 84
jā,
PVM.
Jā,
jā.
Nu, viņš nedaudz samazinās.
Jā, sabrīd, jā.
Labi, ļoti paldies. Tātad iepazīsimies ar šo vēstuli. Būs paliks skaidrāk. Paldies.
Paldies. Un vēl kādi jautājumi varbūt?
Es tikai gribēju pateikt, papretizēt mazliet viņu. Aļona Isājeva. Līkumā ir noteikti, ka pašvaldības sēde apstiprina tikai savākšanas un pārvadāšanas daļu. Apglabāšanas daļu, ko nosaka poligons, kur ir iekļauta tavas resursu nauda, ir atsevišķi.
Nu, bet viņš kopā veidot šo tarifu. Jā, jā, protams.
Jā, bet pašai bija apstiprina tikai savākšanu pārvadāt.
Mēs viņu nestiprinām, protams, poligonu mēs nestiprinām, mēs dabas resursu nodokli mēs nestiprinām.
Mēs stiprinām kopējo tarifu, kur sastādās no trim komponentiem.
Jā, nu tās komponentes atsevišķās mēs nevaram ietekmēt, mēs nestiprinām.
Nu, bet tad kas mums... Kas mums jāstiprina, ir komunālo
pakalpojumu
iesniegtā maksa vai kopējais tarifs?
Nu, lai cilvēkiem būtu skaidrs, tā kā kopējo.
Vai? Kopējais tarifs, kā atbildēja juristi,
no bet
pēc tev, būtības jā. Tikai viena komponenta, divas citas komponentes mēs ietekmēt nevaram.
Tātad mums ir jāapstiprina maksa, viena komponenta un informatīva, cik tad sastāda kopējais tarifs kopā. Maksa, nodoklis un apglabāšanas tarifs. Tas jau ir informatīvi.
Es atvainojos, protams, ka mēs laicīgi izsludināsim, lai zinātu iedzīvotāju maksas izmaiņas avīzē, vietējā zemgalē, tomēr viņi vēl pastāv, 28,58 par vienu kubikmetru pēc PVM.
Labi, tad lūgums, kad attiecīgi precizējumi, nevis 28,79, kā redzam ekrānu, bet 28,58 šādu tarifu. Un šādu lēmu par visu mums sēdi un papildinām ar tiem dokumentiem. Un varbūt cīkāk skaidrojam arī, kā tu veidot.
Bet jautājums, vai tad pašā lēmuma projekta, nu, teiksim, nosaukumā, vai tad viņš atbilst, nu, tam faktam, jā, par izmaiņām sadzīves atkrituma apsaimniekošanas maksā? Tā ir viena komponente.
Nē. Man ierosinājums, tā, ka varētu to pirmo punktu, tad mēs tur nosakam to gala ciparu, un tai skaitā ir tur dabas resursa nodoklis tik, tur apglabāšana atkritumu tik, un tā maksa par to tik, un tad izveidojam tas kopējais cipars, par kuru mēs runājam. Un tad būtu tā kā tas, nu, atspoguļots, mēs dabūjam kopējo, un tad tai skaitā. Nu, ja mēs gribam redzēt tās komponentes, jā, jo dabas resursa nodoklis apglabāšana,
saprot,
to pašvaldību nelemj, to domu nelemj, jā? Un tāpēc šeit, runājot par to kopīgo ciparu, mums tas ir jāpasaka.
Nu, ne, protams, šeit starp citu, arī gribu painformēt, starp citu arī esam deleģējuši, un šie jautājumi vispār ir kā nebūtu pat jālaiž domas sēdi, jo tagad visa administrācija ir nodots apstiprināt arī šos tarifus, bet es uzskatīju par pareizi tomēr šādu jautājumu lemšanu arī virzīt uz domas sēdi, bet principā šobrīd arī normatīva akta paredz, ka šo pat maksu apstiprina administrācija. Bet es sapratu, papildināsim, noteikti izdalām tās trīs komponentes, lai ir skaidri redzams, cik tad ir nodoklis, cik ir apglabāšana.
Jo es vēlreiz atvainojos, ka es iespraucos par to, ka tātad, kā jau šeit kāds no iepriekšējiem runātājiem teica, kā mainīsies dabas resursu nodoklis un mainīsies apglabāšanas tarifs, tā mēs dabūsim, nē, nu, uz augšu aiz leju, tas teorētiski. Bet mēs dabūsim domas sēdē stiprināt katru reizi, kad mēs, nu pagaidiet, mēs stiprinām kopējo tarifu, kur tas ir iekšā.
Kur tas ir iekšā, jā.
Mēs dabūsim to stiprināt katru reizi
ar
domas lēmumu, vai ne?
Jā. Nē, mēs stiprinām, vienmēr mēs stiprinām šo, jā. Dabas resursu vienalga mēs stiprinām, jā.
Atkritumu likuma ir noteikti, ka pašvaldība stiprina tikai savākšanu un pārvadāšanu un dalītas infrastruktūras uzturēšanu.
Jā, bet mums ir, saku, domas sēdē, mēs stiprinām kopējo tarifu. Un ar šo jautājumu mēs laižam uz domas sēdi, arī tad, ja mēs nevaram neko ietekmēt, ja mainās, piemēram, tikai nodoklis, līdz ar to arī kopējā šīs samaksas. Protams, mēs varam varam, bet kā pētī juristi, viši doma sākotnēji apstiprināt tikai vienīgi šo vienu komponenti, bet tad nonāk, mēs varam arī stiprināt nākotnē un vai šobrīd arī lēmumā mainām, sakam, ka šo pārējās komponentes, kuras mēs nevaram ietekmēt, mēs nestiprinām, doma sēdē mēs stiprinām tikai šo vienu komponentu, kuru mēs varam ietekmēt, un arī šādā veidā mēs varam grozīt šo lēmumu projektu. Ja vairāk mums uzskata tā pa pareizāku. Ne? Laižam tādā veidā, ja? Lūdzu, atvien.
Ne. Es domāju, kā minēja, laikam, komunāliet, ja? Kundze. Kā dabas resursu nodokļa un apglabāšanas, tas nav jāstiprina domē. Ja mēs apstiprinām kopēju tarifu 28,79, mēs norādām, ne, cik tad jā, pie 8. Mēs varam tādā skaitā tas un tas un tas, un ja palielinās tagad dabas resursu nodokļus, tad komunālie, nu, paceļ to daļu augšā paši, viņiem mums nav jāiet ar domu. Nu, mainīsies tas 28,58, bet viņš mainīsies tāpēc, ka mainīsies no mums neatkarīgas sadaļas. Mums nav katrs šis kāpums jāiet ar domu. Mums jāiet ar domu šajā gadījumā tas, ko skolas kungi grib savā galā palielināt. Nu, tad līdz ar to mēs, protams, ka mēs stiprinām kopā, jo iedzīvotājiem uzrakstot tagad 12 eiro, viņiem vispār neko cilvēku nespratīs, domās, ka 12 eiro par atkritumu izvišanu tarifs ir. Tā kā tā nevarētu stiprināt. Tāpēc, ja mēs šeit stiprinām, mēs stiprinām kopējo atšifrējam, un tad, ja jau tur ceļās, tad viņš ceļās komunālie paši informē. Vienkārši kopējo cipru ceļu daudz.
Tā visi piekrīt, tad vien. Šobrīd.
Maksu tad mums katru reizi šī maksa būs jāstiprina.
Nē, šeit ir piemēram, šeit ir trī. Tātad mēs varam vienoties par kopienos, tātad paliek sākotnēs variants, kā darbs piedāvāja, tātad kopējas, ka mēs stipram kopēju tarifu, izdalot trīs komponentes. Vai mēs, ja? Labi, tad šādā veidā virzam. Labi, tad tādā veidā arī virzam, tad šobrīd domu sēt, tad uzdodot papildināt, precizējot šo tarifu, ciparu, tātad un precizējot šo lēmumu ar trīs komponentiem. Un šeit man lūgums deputātiem, es nepamanīju šo papildus jautājumu par izmaiņām, tātad sadzīves atkrituma apsaimniekošanas maksā Audzes pilsētā, Bēnis, Īles, Lielauces, Cukru, Vecauces un Vītiņu pagastos, mums lūdzu apzināt arī šo samaksu Audzes atkrituma apsaimniekotājs Eko Baltija vide. Ja jūs neiebilstat, mēs iekļaujam darba kārtībā un varbūt iekļaujam šobrīd kā nākošo jautājumu, jo mēs visi tikko esam diskutējuši par šo tēmu un izskatām arī tad šo otru tarifu. Nav tā, jā, trīstais šeit, tad trīsto, tad šobrīd pārceļam kā ceturto, iekļaujam un skatam. Kā trešo, jā, es atvainojos, kā trešo, jā, un skatam. Lūdzu. Aiva, vārds tev par šo lēmumu projektu.
Līdzvērtīgs iesniegums ir saņēmts arī no SIA Eko Baltija vide, kura lūdza apstiprināt nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu 26,63 eiro par kubikmetru apmērā, bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas maksu 15,98 eiro par kubikmetru apmērā, un lielgabarīta atkrituma apsaimniekošanas maksu 34,35 eiro par kubikmetru apmērā. Starp sabiedrību un pašvaldību šobrīd ir spēkā esošs līgums par atkrituma apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšanu no Audzes pilsētā un lēmumā norādītajos pagastos. Līguma termiņš 25. gada 31. janvārs. Atbilstoši līgumam, atkrituma apsaimniekošanas līgumam, arī šī sabiedrība ir tiesīga ierosināt atkrituma apsaimniekošanas maksas grozīšanu un pamatoties uz ko ir sagatavots lēmumprojekts, kuru lūdzu atbalstīt un virzīt apstiprināšanai domas sēdē.
Paldies, lūdzu, deputāti jautājumu. Kristus,
jā, paldies. Es sapratu, ka šī iepriekšējā runātāja bija no Eko Baltijas vides, kas runāja.
Nē?
Ā, es atvainojos. Tad man ir konkrēts jautājums. Tātad šī maksa 32,22 ir trīs komponenšu summa.
Jā, viņi ir norādījuši, jā. Jā, bija jums pievienots arī šīs sabiedrības vēstulīte, kur aprēķins ir, un viņi bija norādījuši un lūguši apstiprināt jau šo kopējo. Tā ir summa.
Jā, paldies.
Paldies, vēl kādu jautājumu. Tam nav iebildumu priekšlikumi. Tātad šeit līdzvērtīgi saliekam šīs trīs komponentes, kā pie tā lēmuma arī šeit, lai var redzēt, cik katra sadaļa. Bet šeit es zinu, piemēram, par nešķirotiem sadzīves atkritumiem konkrētajā gadījumā apsaimniekotājiem tā apstiprinājumā, teiksim, tā komponente nemainās, mainās tikai arī šīs sadaļas dabas resursu nodoklis un apglabāšana. Bet jā, bet viņš saka, šī sadaļā mēs stiprinām, kaut gan nemainās varbūt tā sadaļa, ko īsti mēs varam ietekmēt. Jā, bet viņi arī lūdza apstiprināt, un mēs virzam un stiprinām. Labi, paldies ar šādi precizējumiem. Tad attiecīgi sagatavos domas sēdi precizētos lēmumu projektu juridiskā nodaļa. Jā. Tā, labi. Trešais darba kārtības jautājums par Dobils novada attīstības programmas 2021-2027 gadam investīciju plāna grozījumiem. Un mums ziņo attīstības nodaļas vadītāja Laila Šreiko. Lūdzu, Laila, vārds tev.
Labdien, cienījumai deputāte. Ir sagatavots lēmuma projekts par to, ka iekļaut jauno projektu ideju investīciju plānā, un nosakot arī finansējumu, un tas ir par to, kad izbūvēt apgaismojumu gājēju velo celiņam posmā no Dobeles pilsētas līdz Miltiņā pagriezienam, un šo ideju plānojam iekļaut, jo esam saņēmuši no Latvijas valsts ceļiem uzaicinājumu par to, ka tiek izstrādāts šī būvprojekta projektēšanas uzdevums, un arī lūdzu mūsu līdzsadarboties par to, kad lūdzu mums apmaksāt apgaismojumu izbūvi un iekļaut arī mūsu budžetā elektroenerģijas apmaksu pēc šīs infrastruktūras izbūves, un lūdzu šo mūsu apliecinājumu līdz 8. janvārim. Esam aprēķinājuši 140 tūkstoši eiro ar pievienotās vērtības nodokli, paredzot to, ka turpinājums būs tādi paši zemie apgaismojumi valsti. Paredzams, ka tie varētu būt 120 gabali, un šīs kopējās izmaksas varētu būt 140 tūkstoši eiro. Ir arī aprēķināts tas, ka prognozējumās izmaksas elektroenerģijas to, ko patērēs šis gājēji un velo celiņš, būs gadā 2700 eiro par pievienoto vērtības nodokli. Bet saprotams, ka šīs ir indikatīvās izmaksas, un Latvijas valsts ceļi iekļautu šo apgaismojumu izbūves sadaļu savā būvprojektā, un pretējā gadījumā, ja mēs tomēr apliecinām, ka mēs nepiedalāmies vai nevēlamies sadarboties, tad šajā projektēšanas uzdevumā un arī būvprojektā šīs apgaismojums sadaļas nebūs, un tad, kad ja kādreiz nu, mēs tomēr plānotu, ka mēs gribētu, šo apgaismojumu šajā posmā tad mums būtu jāveic savu projektēšanas izmaksas. Aicinājums ir izvērtēt. Jūs noteikti esat pamanījuši to, ka iedzīvotāji šajā posmā arī nakts tumšajās stundās mēro gan ar velosipēdu, gan arī gājējus. Nu, es saprotu, ka arī ļoti daudz skolnieku izmanto, jo ir laiki, kad autobusi tomēr nekursē. Un varu vēl papildināt, kad gada sākumā mums bija nosūtīts pētījums, un arī mēs akceptējām šo variantu gar šo ceļu Jelgava Dobele Anenieka, un ir plānots šis gājēju veloceliņš ir Dobele Jelgava Olaine Rīga. Bija arī otrs variants, kur bija pētīts veloceliņš gar dzelzceļa sliedēm, bet tur bija šajā pētījumā izpētīts tas, kad iegūt tie iedzīvotāji, kas varētu šo veloceliņu izmantot vai gājēju celiņu, tad lielākais iedzīvotāju skaits, protams, bija šajā posmā, nevis posmā gar dzelzceļu. Un tā nu ir tapis tik tālu pēc šī pētījuma un ziņojuma un par to, ka šis gājēju veloceliņš ir šajā posmā. Un tad saprotam, kad uzsākam no šīs puses, Latvijas valsts ceļu uzsāk un lūdz mūsu līdzsadarbošanos. Lūgums atbalstīt projekta idejas iekļaušanu un arī to, kad izbūvēt apgaismojumu šajā posmā no Dobeles pilsētas līdz Miltiņu ciemam. Paldies!
Paldies! Tātad, jā, šis jautājums iekļaut deputātiem tad ļoti nopietni pārdomāti pieņemot lēmumu, vai mēs vēlamies tuvākajos gados uzņemties šo saistību, ka mēs būvējam šo apgaismojumu. Jo, kā jau arī Laila minēja, šobrīd tāda notiks projektēšana, bet ja šis būdēt tiks veikti, tad mums būs šis savs apliecinājums jāpildu. Tātad, zinot arī šo pašvaldības ierobežotos finanšu līdzekļu apjomu, kas ir, tad mums ir tā, katram tā pārdomāti, vai tas ir tas projekts, ko mēs vēlamies, vai tas ir prioritāts, un vai mēs esam gatavi, šim projektam turpmākajos gados ieguldīt, teiktu, būtis finanšu līdzekļus vismaz 140 tūkstoši, bet mēs zinām arī izmaksas pieaug. Jo arī pats es pārdomājot šo lēmumu, es nezinu, man nav viennozīmīgas atbildes. No vienas puses, protams, jāattīstās, jābūvē, no otras puses, ja tas ir veloceliņš, tad viņš vairāk tiks izmantots vasaras periodā, kad ir gaišs samērā. Ziemas periodā noteikti krietni mazāk, kāda būs tā atdeve, un šīs uzturēšanas mākslas, ko mēs arī ilgtermiņā uzņemamies. Tur tie ieguvumi, protams, ir būtiski, bet arī izdevumi ir būtiski, un tāpēc arī lūdzu jūsu viedokļi un lēmums kopējs, kas mums ir jāpieņem, jā vai ne, šim projektam. Lūdzu. Vai ne?
Jā, es saprotu, jo pagaidām pašvaldības līdzfinansējums varētu būt 140 tūkstoši.
Šobrīd mums ir vajadzīgs tātad apliecinājums, ka mēs izbūvēsim, bet projekta realitāte. Šobrīd ir tikai, kā teica, aplēsis, ka viņš var būt arī 200 tūkstoši. Šobrīd provizoriskās izmaksas.
Tas ir ļoti pozitīvi, kad Latvijas valsts ceļi izbūvēs šo ceļiņu, un es domāju, tam, tas tā kā mūsu līdzfinansējumi būtu tam ceļiņam, un noteikti jāiet uz tādu finansējumu. Jā, to nav. Mēs zemes pārdodam gan tādīs pašos pagastos, kāpēc mēs nevaram tās naudas arī novirdzīt šeit simu investīcijā.
Paldies, lūdzu.
Drīkst.
Jā.
Šis piemērs ir Dobele Gardene, kur Latvijas valsts ceļi uzbūvēja šo te vela ceļiņu. Viņam toreiz neprasīja mūsu par apgaismojumu. Faktiski, viņi izbūvēja toreiz paši, bet kopumā, manuprāt, tas ir ļoti liels ieguvums visiem, kas dzīvo šajā zonās. Mobilitātes dēļ, kad visa dēļ jo autobusi un sabiedrības transports tā nekursē, un cilvēki var iespēju īpaši runāt par to gardeņu, ja cilvēki strādā pilsētā, viņi ir ļoti apmierināti par to, ka ir iespēja. Manuprāt, mums jādomā, kā tas šos līdzekļus, bet tā uzturēšana tie ir 3000 gadā. Tas ir jāpadomā, cik izmaksāt, ja mēs paši būvētu. Mēs ilgsoši nevar būvēt nevienu to gāju ceļu. Tā kā man liekas, paldies, ka Latvijas ceļi gatavi būvēt un tā var savienot ar Jelgavu.
Paldies. Lūdzu. Dacu.
Es atvainojos, kāpēc nesadzirdēju, kādā periodā Latvijas valsts ceļi to taisās izdarīt. Kur no 25. Bet tas ir mums. Tas apgaismojums jau 25. 27. Viņiem.
Nu, tas reizē, viņš jau tik būvē reizē. Jā, 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 jā.
Un, teiksim, Latvijas valsts ceļi, jā, ir tā kā gatavi.
Šobrīd viņi projekti, tas arī jautājums, vai viņi pēc būvprojekta pabeigšanas arī realizēs to projektu. Mēs nevaram būt pārliecināti, ka viņi saka, arī kādu gadu neatliek. Nezinām, ne, vai tas 25, 26, 27.
Jā, jo mums jau projekts ir apgaismo izbūvgājai un vēl uz ceļam. Vēl nav.
Jā, bet viņi prasa šobrīd apliecinājumu. Viņi iekļauj mūsu būvprojektā apgaismojumu tikai tad, ja mēs apliecinām, jā, mēs finansēsim šī apgaismojuma izbūvi. Ja mēs šādu apliecinājumu neaizsūtam, tad nē, viņi to būvprojektā šo sadaļu apgaismojums neiekļauj neprojektē. Ceļiņu vienalga izbūvē. Tikai viņi neapgaismot ceļiņš. Vai nu viņi saka, mēs varam arī apgaismot ceļiņu, ja jūs būvējat šo apgaismojumu.
Vajag
apgaismot ceļiņu,
kā
tas
mums ir spiesti. Jā, paldies. Sakiet, kā tas tīri tehniski notiks? Tātad, nu, būvprojekts būs atsevišķa sadaļa apgaismojums, jā. Acīm redzot, tad pašvaldība veiks iepirkumu vai pašvaldība finansēs šī apgaismojuma izbūvi? Nu, tas tā tīri tehniski, kādā veidā notiks šis process, lūdzu. Varbūt kādam ir kāds priekšstats. Paldies.
Šobrīd tik tālu nav tikts, bet es parastais risinājums ir, ka to iepirkumu veids un izbūvē viens pasūtītājs, tad valsts ceļi, un mēs finansējam šo sadaļu, kas ir elektrotīklu, tātad iepirkuma sadaļā, jā. Bet es nezinu tehniski, varbūt kā bija varbūt Gardena kāds, bet tur laikam pilnībā izbūvē paši. Nevajadzēja pašvaldības līdzfinansēt.
Manuprāt, ir iespējams trīspusējs sadarbības līgums, jo iepirkumā šīs sadaļas noteikti būs atsevišķa, jo arī būvprojektā tāmes ir atsevišķa. Ceļu sadaļa vai seguma sadaļa un apgaismojuma izbūves sadaļa. Tās, nu, jebkādā gadījumā būvprojektēs ir atsevišķa un arī tad iepirkuma procedūrā arī būs izmaksas atsevišķa.
Nu jā, un tad sekos sadarbības līgums, jā, vai finansēšanas līgums un darbības. Paldies.
Lūdzu, Dace.
Jā, manuprāt, tātad, ja ir valsts ceļš, valsts gājēja ceļiņš, un tad ir pašvaldības iela apgaismojums, manuprāt, kā pašvaldībai būs jāpārņem, ko viņi ļoti viegli arī atdot, kaut kādu zemes kvadrātmetrus, kas tur nāk, nu, kas ir valsts ceļiem piekrītoši, viņi atdod pašvaldībai, lai pašvaldība var uz šī gabaliņu būvēt savu iela apgaismojumu, jo tāda tā jābūt, ka man, jā, manuprāt, tā mums arī gar Zelmiņu ceļu mēs paņēmām to valsts ceļa gabalus, tikur tos, nezinu, 2 metrus vai 3 metrus no tās zonas, kur sākās, jā.
Ja es domāju, ka viņi notiek gribēja sadot arī apsaimniekošanu, jā, un uz pašvaldību tīriet šos ceļiņus.
Manuprāt, iesākumu apgaismojumu sadaļu nedalīs ārā. Tiks īstenots kā viens kopējs būvprojekts, jo objekta nodošana eksploatācijā arī būs viens objekts. Tad, kad ja mēs to infrastruktūras izbūvi pabeigsim, tad es pieļauju, kad vēlēsies, lai mēs pārņemam apsaimniekot, uzturēt un turpmāk par to rūpēties.
Jā, apsaimniekot, uzturēt un rūpēties. Jā,
jā. Nē, jā, to mums jārēķinās, ka ja mēs ejam projektā, ka mums noteikti būs uztaisīt noteikumu tā, ka mēs dabūsim arī pārņemt un apsaimniekot šo celiņu turpā.
Varbūt ir pārāgri jau par to vaicāt, bet varbūt, ka ir zināms, pa kuru pusi tad ir plānot šis veloceliņš
izbraucis. Turpinājums mūsu, pa labo pusi.
Turpinājums ir pāriet pāri otrajā, nu, teiksim, ar gājēju pārēju kapu pusē, jā?
Nē,
turpinājums pa labo pusi, jā?
Pa labo pusi turpinājums, jo arī pētījumā bija veloceliņš šis te pa labo pusi. Arī nu, šķipēja pa labo pusi visu laiku.
Jā, bet lielākā daļa iedzīvotāji, faktiski visas mājas, visi ciemati ir kreisajā pusē. Tas arī varbūt ir apdomas vērts jautājums skaņošanai, varbūt ar Latvijas valsts ceļiem. Paldies.
Jā, paldies. Lūdzu.
Es arī noteikti, tad, lai būtu
darbs līdz galam izdarīts, tad arī atbalsta to, ka šis apraismojums tā kā ir jāatbalsta, kad viņš tiek iekļauts iekšā. Jo, ja mēs pēc tam kaut kad paši izdomāsim, ka vajag, tad jātaisa būvprojekts, un tas būtu visam cits izmaksas. Šinī brīdī pie vienas reizes viss sakārtots, un iedzīvotājiem ērti, droši pārvietoties, tā kā manas puses arī, ka es atbalstu potēm. Jo uz Gardeni šis arī gadiem ilgi lolots sapnis bija, kamēr cik daudz cilvēku tur aizgābojā, un rezultājās ar to, ka ir ērti, viegli, pa gaismu var aizbraukt atpār. Tā kā šeit arī līdzīgi noteikti, ja to iespēju sakārtot, tad jāizmanto šī iespēja.
Paldies. Tā, vēl kāds vēlas izteikties? Nē, kāds iebilst lēmumu projektam? Nē, tad virzam. Uz domas sēdi. Tā, ceturtais darba kārtības jautājums, šobrīd jau piektais. Par Audzes vidusskolas dalību projektā valoda tilts uz kaimiņu komunikāciju. Un par šo mums ziņo attīstības nodaļas. Un Taiga, vidus lūdzu, Taiga vārds tev.
Labdien! Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par Audzes vidusskolas dalību projektā valoda tilts uz komunikāciju, un tas ir Interreg Latvijas Lietuvas programmas 2001. un 2007. Gadam projekta konkursa pirmajā prioritātē, institucionālo spēju stiprināšana un iedzīvotāju sadarbība. Tātad šajā projektā vadošais partneris ir lietuvieši, un tā ir Jonišķi rajona Žagaras ģimnāzija, un partneri no Latvijas ir Audzes vidusskola un Augstkalnes pamatskola. Projekts uz šo brīdi ir apstiprināts, tā īstenošana ir plānota 2024. 2025. Gadā, tātad pavisam kopā divus gadus. Un Audzes vidusskolai paredzētais kopējais finansējums ir 34 084,50 eiro ar PVN. Un šajā summā ietilpst 80% no Eiropas reģionālā fonda attīstības finansējuma un Audzes vidusskolas tātad līdzfinansējums 20%. Visa projekta īstenošanai ir nepieciešams priekšfinansējums pilnā apmērā, kas ir jāparedz Audzes vidusskolas budžetā. Un 2024. Gadā tie ir 30,000 eiro un 2025. Gadā 4,84,50. Par to, kādi būs projekta ieguvumi un kādas ir plānotās aktivitātes, es lūgtu vairāk pastāstīt Audzes vidusskolas direktoru Indru Špēlu.
Tātad faktiski šis un nākamais jautājums ir viena un tā paša projekta jautājuma, tāpēc es varbūt kopumā par abiem. Un kopumā projektā pavisam ir iesaistīts 5 skolas no Lietuvas un 3 skolas no Latvijas. Bez abām mūsu novada skolām vēl ir LS vidusskola, kura pārņem tā kā sasaus pamatskolu. Un projekta kopējais finansējums vispār kopumā ir 281,176 eiro. Un tā būtība ir valodas mācīšanās. Tā kā mēs visi projekta dalībnieki plānotie ir pierobežas skolas. Un gan Lietuvā, gan Latvijā šobrīd aktuāla problēma ir otrā svešvalodas mācīšana. Vispār otrā svešvaloda kā mācību priekšmets, jo mēs zinām, ka šobrīd jau vairs nerekomendē un to līdz pēc gada vai diviem būs sagatavots šis te noteikums, ka krievu valodu, ko otrā svešvalodu mēs vairs nedrīkstam mācīt. Tā ir daudzās Latvijas skolās problēma, jo citu valodu skolotāji pašlaik sagatavoti nav. Nu, tad viens no variantiem, kas tiek pieļauts, ka tā varētu būt arī latviešu valodu Lietuvā, lietviešu valodu Latvijā, tikai tur ir viens noteikums. Šajā valodā kārtot eksāmeni nedrīkst. Pašlaik ir noteikts, ka eksāmeni drīkst kārtot tikai angļu, franču un vācu valodā. Bet mācīties neaizliet, jo obligāti ir jākārto vienā svešvalodā eksāmenis. Tā ir attiecīgi, kur skola katru māc kā pirmo svešvalodu. Bet kas attiec uz šo projektu, tātad šeit ir tieši valodas apguve. Projekta laikā, ja mēs pakrētam abu divu skolu aktivitātes, tad projekta laikā ir piesaistīti augstskolu mācību spēki, ja nemaldos no Vidzemes augstskolas, un tiks sagatavots metodiskais valodu apgūves materiāls, kurš būtu pieejams attiecīgi visās dalības skolās. Nu, un tās aktivitātes tur ir gan, protams, mācīšanās no šī mācību materiāla, tad ir arī vasaras nometnes, tad ir vasaras skola akadēmija jauniešiem, kur attiecīgi tiek šīs Latvijas Lietuvas skolas un attiecīgi, nu, var sakot, valodas apgūve no abām pusēm. Un, jā, arī skolotāja konferences, tātad nu, mācības spēki ir vajadzīgi šajā projektā. Nu, katrā ziņā projekta aktivitātes kopumā dod iespēju pierobežā dzīvojošiem jauniešiem apgūt kaimiņu valsts valodu un attiecīgi nu, paplašina iespējas sazināties. Un tas attiecas, tur tiesa finansējums arī ir ļoti līdzīgs ar nākošo projektu ar Augstkalnes pamatskolu. Un, jā, un tas ir tas, kur sākotnēji ir vajadzīgs pašvaldības tas finansējums, bet tas tiek apmaksāts atpakaļ.
Paldies! Varbūt kādi jautājumi? Varbūt viestus?
Jā, ar lielāko prieku atbalstīšu šos abus projektus, bet tikai jautājums ir, kāpēc ir atsevišķi lēmumu projekti nepieciešami? Nu, Dacē, es neuzdevu jautājumu jums, es atvainojos.
Jā, no katram projektu, katra projekta partneris ir atsevišķis partneris ar savu līdzfinansējumu un ar savu budžetu. Un mēs šo budžetu paredzām katras skolas budžetā, gan Augstkalnes pamatskolas, gan Augstsvidus skolas.
Paldies. Lūdzu, vēl kādi jautājumi? Lūdzu, Dacē.
Iesniedzējs ir Augstsvidus skolē pašvaldība.
Iesniedzējs bija abas skolas. Skolas. Nav pašvaldības skolas.
Tā, tad iekādēja iesniedz
jā.
Skolu,
jā? Jā, projekti, jā, iesniedz. Tieši tā. Paldies vēl kādi jautājumi? Nav. Tā tad virzam uz domas sēdi. Un arī nākošo jautājumu, saprot, iebildumu nav, tad virzam uz domas sēdi. Nākošie jautājumi mums ir tātad nekustamo un īpašumu atsevināšanas jautājumu. Tātad, un kā pirmais no tiem ir jautājums par nekustamā īpašumu dzīvokļu numuru 2. Gardenes ielā 19, Gardenē, Auru pagastā Dobels novada atsevināšana. Vai par šo lēmumu projektu ir kādi jautājumi? Iebildomi priekšlikumi nav, virzam uz domas sēdi. Košais par nekustamā īpašumu dzīvokļu numuru 3. Gardenes ielā 19, Gardenē, Auru pagastā Dobels novada atsevināšana. Vai par šo kādi jautājumi? Iebildomi priekšlikumi nav, virzam uz domas sēdi. Nākošais par nekustamā īpašumu dzīvokļu numuru 1, Moldovas iela 18, Dobelē, Dobels novadā atsevināšana. Tad par šo kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi, nav, virzam uz domas sēdi. Devītais par nekustamā īpašumu dzīvokļu numuru 1, Ziedugravas 7, Naudītē, Naudītas pagastā Dobels novadā atsevināšana. Tad par šo kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi, nav, virzam uz domas sēdi. Nākošais par nekustamā īpašumu dzīvokļu numuru 1 un numuru 3, Kalnu ielā 6, Aucē, Dobels novada atsevināšana. Šo jautājumi, iebildumi priekšlikumi, nav, virzam uz domas sēdi. Nākošais par nekustamā īpašumu pūteļu, Aura pagastā Dobels novada atsevināšana. Šo kādi jautājumi lūdzu.
Jā, jā, patreizējais nomnieks nepērk viņu, kas notiek to zemes gabalu. Nē, te viņam piedāvā, tikai piedāvā.
Labdien, izsoli tā kā notikusi, neviens pretendents nepieteicās, līdz ar to nomnieks izmanto piepirkumu tiesību.
Viņš izmantos, jā?
Jā. Tāpēc mēs arī apstiprinām rezultātu un pārdodam auciņiem.
Paldies. Tā, tad piesam uz domas sēdi. Nākošais par nekustamā īpašumu Vīlupi, Bukaišu pagastā Dobels novada atsevināšana. Par šo gadu jautājumi, iebildumi priekšlikumi. Nav, ir viesturs, lūdzu.
Jā, paldies. Sakiet, lūdzu, tātad es lasu lēmumu projektā, ka īpašums nodots nomā fiziskai personai, un nomas līgums ir 2023. gada 16. marts, tātad slēgšanas līgums. Tātad mums nekur pašvaldībā nav noteikts, cik ilgā laikā pēc nomas līguma noslēgšanas šis te nomnieks var ierosināt atsevināšanu, vai ne? Tas nozīmē, ka viņš varēja ierosināt arī 17. martā.
Jā, varēja šeit ir lauka apvidus nomas, zemes nomas līgums, tātad bijušais lietotājs. Šī gadījumā es pieļauju, ka mantinieks varētu būt.
Bijušais lietotājs un par sertifikātu derīgumu, viņam bija par sertifikātiem, jā, pirms tam?
Nu, nē, viņš nav izpircis to zemi, bet viņš viņu turpina lietot.
Jā, tātad, ja viņam bija un viņš nav izpircis, vai tur...
Jā, nomas līgums viņi... pagarinās, šī gadījumā ir pārslēgts droši vien tā mantiniekam, es neesmu tik iedziņojis.
Jā, respektīvi, šis te līgums ir pārslēgts, nevis pirmreizēji noslēgts, tā varētu būt, jā?
Jā.
To jūs uz domu sēdi noprecizēsiet, Kaspar, jā?
Jā.
Paldies. Paldies, vēl kādi jautājumi, iebildumu priekšu, nav, virsim uz domu sēdi. Atlušies par nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 3 Ataugas, Pukaišu pagastā Dobavas novadā atsvināšana izsolē. Šeit kādi jautājumi, iepildomu priekšlikumi, nav, virsim uz domi. Atlušies par nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 4 Jelgavas ielā 8, BN, Vēnes pagastā Dobavas novadā atsvināšana izsolē. Šeit kādi jautājumi, iepildomu priekšlikumi, nav, virsim uz domi. Nākušies par nekustamā īpašuma dzīvokļa numuru 9, pilsielā 2 augstie dotos nauda atsimināšana izsolē. Un par šo kādu jautājumu, iebildumi priekšlikumi, nav, virzumas domi. Nākamais par nekustamā īpašuma dzīvokļa numuru 24, Prinče, Ilves pagasas dotos nauda atsimināšana izsolē. Un par šo kādu jautājumu, iebildumi priekšlikumi, nav, virzumas domi. Nākamais par nekustamā īpašuma dzīvokļa numuru 35, Niķeres ielā 2A, Vēnē Bēnes pagastā Dobavas novada atsvināšana izsolē. Šo kādu jautājumi, iebildumi priekšlikumi, nav, virsim uz domi. Nākamais par nekustamā īpašuma dzīvokļa numuru 3, 4, 5, 6, 7, sanatorija 4, Tērvis pagastā Dobavas novada atsvināšana izsolē. Šo kādu jautājumi, iebildumi priekšlikumi, nav virzumas domi. Nākamais par nekustamā īpašuma jaunzemnieki 337 Auru pagastā Dobavas novadā atsvināšana izsolē. Šo ir kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi, nav virzumas domi. Nākamais par nekustamā īpašuma jaunzemnieki 318 Auru pagastā Dobavas novadā atsvināšana izsolē. Šo ir kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi, nav virzumas domi. Nākamais par nekustamā īpašuma Elstiņa, Tērvis pagastā Dobavas novada atsvināšana izsolē. Par šo kādu jautājumi, iebildumi priekšlikumi, nav virzumas domi. Nākamais par lauksaimniecību bezmantojumā zemes zemīši, Augstkalnes pagastā Dobavas novada atsvināšana izsolē. Par šo kādu jautājumi, iebildumi priekšlikumi, nav virzumas domi. Nākamais par lauksaimniecību bezmantojumā zemes Sparīši, Naudītes pagastā Dobavas novada atsvināšana izsolē. Lūdzu, Ainārs, par šo.
Jā, es gribu nedaudz atgriezties atpakaļ, kā mums bija tādas nefiksētas norunas, kad pārdodot pagastu zemes investēja atpakaļ konkurētas naudas summas pašvaldību, nu, arī pagastos. Bet tas nenotiek, un tāpēc, jo, nu, es neesmu redzējis, ka kaut kādam investīcijām, kaut kādam ceļam vai kaut kur tiek atplodināts atpakaļ naudas pagastiem, jo šī nauda tiek kopējā budžetā iepludināta un, nu, rupi, sakot, noēsta, tad algās vai kur, bet šai naudai jānāk atpakaļ uz pagastiem, jo, nu, viss ir ļoti nolaisti ceļus struktūra, tā kā es neatbalstīšu šo lēmumu.
Paldies. Paldies, tu.
Jā, paldies. Sakiet, šīs zemes gabals taču nav bijušai apgūtas skolai piederošais, valstī piederošais zemes gabals, ne? Paldies, jā.
Lūdzu, vēl jautājumi. iebildumi saprot ainās iebilst, ja? Vai vēl kāds iebilst? Nē, tad liepsim uz domu sēdi ar vienu balsi priekš. Nākamais, par lauksaimniecību izmantojamā zemes savu kalnu, Rīkstu pagastā Dobeles novada atcīnāšanu izsolē, par šo tādu jautājumu, iebildumi priekšlikumi, nav, liepsim uz domu. Nākamais, par lauksaimniecību izmantojamā zemes pretāris, Rīkstu pagastā Dobeles novada atcīnāšanu. Par šo tādu jautājumu, iebildumi priekšlikumi, nav, ir zemes domu. Nākamais, par lauksaimniecību izmantojamu zemes ievziedi, Annieku pagastā Dobeles novada atcīnāšanu izsolē. Šo kādu jautājumu, iebildumu priekšlikumi nav, ir zemes doma. Nākamais, par kapitāla daļu pārdošanas izsoles rezultātu apstiprināšanu. Tātad šeit lūdzu sīkāk, kas par painformē par šo izsoli.
Es atvainojos, kāds bija iepriekšējais lēmuma projekts? Ievziedi nebija tāds, jā?
Bija pretārs, un nākošais...
Mums ir Saulkalni un pretārs. Ievziedi tādi, nu?
Nav ielikts, varbūt datorā, ja? Deku skatos, ir divas ielikt vienā par kapitāļu daļu pārdošanu.
Nē. Iepriekš bija ievziedi. Priekšsēdētājs nosauca ievziedi.
Nākamais šeit uz datorā skatos, ir kļūdni divreiz viens, un tas pats lēmuma projekts ielikt par... Par kapitāla daļu pārdošanas izsolts rezultātu apstiprināšanu. Darba kārtībā kļūda. Bet lēmuma projekts pats ir ievzīme.
Nē. Par lauksaimniecības izmantoja zem pretāris.
Un nākamais.
Tas ir pa starpu. 26. Nu, tad ir 27.
Jā.
Nē, nu, ir. Bet tad ir divas vienādas.
Jā, tad kā, tek maliņā, preicijā pusē. Jā, tur ir kļūda, preicijā pusē ielikt divreiz par kapitālu daļu pārdošanas izsolēm, nav ielikt šie ievziet, bet lai mums projekts ir pats. Nu, bo, visu, bija pretāds, ievziet bija. Mēs tikām līdz kapitāla daļu pārdošanas izsolas rezultātu apstiprināšanu.
Tā var turpināt?
Jā. Lūdzu.
Tātad 13. decembrī tika organizēta izsole, Sijalts slimnīcas kapitāla daļu pārdošana. Tātad uz izsoli pieteicās viens pretendents, nosolīja novērtējumu cenu un tātad lūgums apstiprināt izsoles rezultātus.
Lūdzu,
tika nosolīts 2800 eiro.
Ainās, lūdzu.
Sākuma cena bija 2800.
Jā, pēc izsoles noteikumiem jūsu domē apstiprinātajiem, tātad, ja ir viens pretendents, un viņš soli šo sākuma cenu, viņam pārdot par šo sākuma cenu.
Zemes, kad tirgo viss vienmēr ir viens solis jāpieskaita klāt.
Jā, kurai zemes dobalam. Tā zemēm tā ir, to paredz arī likums, bet šeit. Kustamai mantai likums to nenosaka, mēs paši varam brīvi notiek. Tas arī kā tā arī kustama manta, tā ir klasificēts kā kustama manta, jā. Nekustamie īpašumi viss, kas ir cieši savienots ar zemi un ko nevar pārvietot, nevis nesabojot. Tas ir nekustamais, jā, tāpēc saka tas, kas ir.
Jā, mums paši apstiprinātie izsoles noteikumi šādu kārtību paredz. Tā kā dostoši izsoles noteikumiem arī ir bijusi izsole, un pat cik viens pretendents arī par sākotnējo cenu viņam ir tiesības iegādāties.
Paldies, mums varbūt vēl kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi nav, tad virzam uz domas sēdi. Tā nākamais ir par izsoles rezultātu apstiprināšanu vai par šo kādi jautājumi. Iebildumi priekšlikumi.
Tajās kapitāla daļās, kas tur ir viņiem iekšā kaut kādas iekārtas medicīnas, kas tur ir?
Tas ir mans sastāvs. Nē, mēs pārdomam kapitāla daļas. Tad kapitāla daļas, protams, sijā pašai ir kaut kāda manta. Šis mantas saraksts ir, mēs tad, kad stiprinājām izsoles noteikumus, tad arī bija šī klāt, viss šie saraksti, jā. Bet ir kaut kāda kustama manta, kas viņiem ir lielāko tiesa, tā ir novērtēt kā nevērtīga, šī vērtība ir zemāka par pamatkapitāla vērtību, tad zem 2800, bet mēs apstiprinot izsoli sākuma cenu, ņemam augstāko cenu, tas ir attiecīgi pamatkapitāla vērtība. Tādā veidā arī, bet tur bija sevcēts vērtētājs, kas noteica šo sākumu cenu.
Tad pamatkapitāla vērtība jaukstāties.
Jā, nekā mans jā, šobrīd
ir. Tas ir tas, ko mēs tā kā pārdodam, tas pamatkapitāls tika pārvērtēts, ja?
Tā ir. Mēs, jā. Tā, par izsols rezultātu apstiprināšanu bija tātad jautājumi iebildumi priekšlikumi. Nav, tad virzam uz domas sēdi. Un tātad ir nākamais jautājums par ielas luterāņu baznīcu. Tātad jūs redzat pielikumā ir šī vēstulīte, kas jums arī tika nosūtīta, tātad no Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes esam saņēmuši vēstuli par ielas luterāņu baznīcu. Ir tātad veids vēstulē apraksts, kas mums šeit notiek, un vēl rezultātā pārvalde lūdz tātad rast iespēju sniegt atbalstu baznīcas torņa atjaunošanas darbos, kurus ir plānots uzsākt 2024. gadā. Un tad plānotie darbi ļaus pilnībā pabeigt vēsturiskā baznīcas apjomu un vizuālā tēla atjaunošana, kā arī kalpos kā paraugs atbildīgai kultūras mantojuma saglabāšanai un izmantošanai. Šādu vēstuli esam saņēmuši, tātad virzus finanšu komiteju konceptuāli lēmt, vai mēs sniedzam atbalstu, protams, juridiski vajadzētu arī paši, protams, biedrības vai kā lūgumu, bet šeit konceptā mēs kaut kādus atbalstu esam snieguši, bet vai mēs turpinām sniegt, mēs sniedzam kādos apmēros vai neturpinām sniegt, un savu ieguldījumu jau esam veikuši. Lūdzu viedokli.
Jā, drīzāk. Pirmais ir jautājums, tātad ielas luterāņu baznīca pieder kam?
Luterāņu baznīcē.
Latvijas evaņģeliskās, jā, luteriskai baznīcē. Jā, paldies.
Lūdzu, kaut kādi.
Par summām apmēram, cik te varētu būt kaut kāda informācija ar tie.
Šeit nav, šeit jā. Jūs redzat to vēstuli. Tātad šī vēstuli ir. Šumas nekādas netiek minētas, šeit ir tā. Rasti iespējas sniegt atbalstu. Mēs jau nezinām, neizmantas neko. Protams, mēs redzam, ka šie darbi notiek un turpinās. Un šobrīd, man liekas, siltināšanas darbi, tas tur to vēl noteikti uz priekšu. Bet jūs viedokli, Ainārs, jā, lūdzu.
Būtu labi, ka būtu kāda tāma tiem darbiem paredzētajiem, un tad varbūt kāda līdzfinansējuma varētu, bet no, cik liela to es nemāku neko teikt, jo nekas nav prasīts, nav nekādas tāmas.
Tāmas mēs varam prasīt, no, man liekas, tad, ja mēs zinām, ka mēs sniegsim šo atbalstu lielāku vai mazāku, šobrīd paprasīt tāmi, pateikt paldies, mēs nekādu finansējumu ne lielāku, ne mazāku nesniegsim, nu tas ir tāda manuprāt, nepareiza rīcība šeit konceptuāli, vai mēs. Tad, ja mēs sniedzam atbalstu, mēs varam tāmēt, mēs varam iet uz priekšu. Un, protams, šis gads jau budžets ir sadalīts. Varbūt pie šī jautājuma mums jāatgriežas ir nākošāk, pie nākošā gada budžeta, kad mēs stiprinām. Nezinu, tāpēc šis jautājums ir tikai konceptuāli. Un vispār, kā mēs sniedzam šos atbalstus arī ar šādām vēsturiskām mērķām, kas kultūras ir pieminekļi, ja mums tāda kopēja regulējuma jau mums nav.
Jāsās iespējams uz nākošiem līder projektiem arī.
Nē, saku šeit pati
mēs varētu līdzfinansējumu noteikti atbalstīt.
Man ir baznīca pati nelūdz un arī biedrība nelūdz. Šeit ir tā kā kultūras
man priekšums pieņem zināšanai un visu un vienu pateic punktu, jo jāskatās, kas man nauda un jāzina arī, cik tas maksā. Citādi mēs te dzīvējam debesīs. Pieņem mantra un zināma. Viņi var rakstīt, ko grib, paldies viņa televīdā, tā kā viskārtība.
Skaidrs. Tā, vai kāds iebilst, ka mēs skatām tad kopā ar budžetu šo jautājumu uzviestus?
Piekrīt Andrejam, ka faktiski, nu, ir jārunā par konkrētām lietām, par konkrētām summām, ja būs konkrēts iesniegums, tad arī mēs varam konkrēti runāt. konceptuāli piekrītam, bet es Facebookā uzdūros piedāvājumā Mīles Luterāņu baznīcā 24. decembrī 2015. būs koncerts, kur piedalīsies arī Inns Teterovskis, un interesanti, viņš ir minēts kā balss. Tātad mazs kamera ansambls, kur solis būs Inns Teterovskis. Tā kā es laipni aicinātu piedalīties, jo ieejas maksa ir sirds siltums un smaids. Paldies.
Lūdzu, Dace.
Vai tad Īles fonds, kas ir reģistrēts mūsu Dobeles administratīvā teritorijā, atbalstu, nu, tā kā atbalstu biedrībai, ir biedrības pasākumiem. Tur nebija gaismeti iekšā, kur mēs tā kā ir kā, nezinu, atbalstam vai neatbalstam, tur pamatlīdzekļi vai mazvērtīgā inventāra iegāde, tur nebija gaismeti, un tur nebija kaut kāda summa, varbūt to atbalstu biedrībai var tā kā virzīt. Un kas šajā gadījumā šie gaismeti?
Šie biedrība iesniegumi arī nav vēl skatīti, arī plānoja skatīt kopā ar budžetu un lemt šo jautājumu, jo, kā es teicu, tas ir budžeta jautājums, un nākošais gads ļoti saspriegs, līdz to nevienu. Faktiski lēmumu šobrīd arī komisijas, tāpēc es vēl nesaucu, ir jāapzina, tad gala rezultāti arī budžeta līdzekļu atlikums uz gada beigā, tikai tad, kad mēs saprotam to pieejamo finanšu līdzekļu apjomu, par kuru mēs varam lemt, mēs varam arī sākt lemt un zināt, varbūt arī kaut kāds robežs, jo varbūt mums ir ļoti strikti jāatsakās arī no dažādiem finansējumiem un jāpārskat, vai mēs vispār kādu brīvprātīgo funkciju vēl nākošu gadu varēsim veikt, vai tikai mums būs jāpaliek pie pamatfunkcija.
Un tad, kā zināt, arī varētu tur pievērst no uzmanību.
Jā, to esi noteikti, jā.
Jautājums, varbūt tur tie gaismoti ar kaut kādām summām parādās.
Jā, jā.
Ja, ir pagājušā gada arī Bērs baznīcai bija, nu, laikam, divi projekti.
Jā, skatāmies, jā. Niedzam, šobrīd atbild, ka vērtēsim pie nākošā gada budžeta šo iespējas arī pie kaut kādā veidā. Tas jau nav, tas kultūras mantojuma pārvaldes netāmēs, ja šeit jau nav.
Labi. Bet es arī tāpatām pievienojās Viesturam un Andrejam konceptuāli. Mēs pieņemam zināšanai šādu vajadzību, ja.
Paldies. Līdz ar to arī šodien mums visi darba kārtībā iekļautie jautājumi ir izskatīti.